เมื่อปล่อยมือเท่าฟิตก็หงายหลังแกคลำคอป้อยด้วยความเจ็บปวด
ได้
แต่รีบๆเข้าหน่อยนะจวนจะสว่างอยู่แล้วคลานรีบทีเดียวและแล้วฝันร้ายก็จบลงเท่าฟิตเป็นคนจับหัวทั้งสองคนยัดลงถุงผ้าใบทำความสะอาดห้องแล้วก็เอาศพไปซ่อนไว้สักพักหนึ่งก่อนที่จะถึงเวลาขนไปฝังรวมกับศพนักโทษประหารคนอื่นๆออโตคลาสไปถึงณลานประหารก่อนสว่างรอคอยงานในหน้าที่ของเขาเหมือนทุกๆวันกรุงเนิร์ดกับคนอื่นๆก็ไปตามหน้าที่เช่นกันนักโทษประหารถูกนำตัวออกมางานของคลาสเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างดูพร่ามัวไปหมดชายหนุ่มทำงานของตนไปราวกับเครื่องจักรเหมือนกับที่เคยทำในโรงฆ่าสัตว์ครั้งกระโน้นแกะถูกส่งตัวเข้ามาแกะถูกแทงตายส่งออกไปเขารอเวลาที่จะได้กลับบ้านแทบไม่ไหวสารวัตรกรุงเนิร์ดถามถึงพ่อลูกฟุนเกอร์ยังไม่ได้สนใจอะไรนักเมื่อการประหารลิสิ้นสุดลงคลาสก็ตอบไปว่าเขาได้ถือวิสาสะส่งตัวไปให้ทีมยิงเป้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วกรุงเนิร์ดยกไหล่เซ็นชื่อในคำสั่งประหารย้อนหลังให้แล้วก็โยนคำสั่งลงในกระบะไม้ช่องออกบนโต๊ะในที่สุดงานประจำก็จบลงออโตคลาสกอดถุงผ้าใบใส่หัวศพทั้งสองเอาไว้บนอกขณะเดินจำอ้าวจำอ้าวกลับบ้านพอเข้าห้องล็อกประตูเสร็จเขาก็หยิบมันออกมาด้วยมือที่สันเทาโยอาคิมผมหงอกขาวกับอีวาผมแดงมอมตอบอย่างทื่อใบหน้ายังบิดเบี้ยวด้วยความกดเกลี้ยวอันเป็นอารมณ์ก่อนตายนี่ถ้าใครได้เห็นเขาในขณะนี้คงคิดว่าเขาบ้าไปแล้วแน่ๆคลาสนึกแต่เขาไม่ได้บ้าดอกคนบ้าที่ไหนจะคิดวางแผนได้ลึกลับเหมือนอย่างนี้แต่บางทีเขาอาจจะเป็นพวกป่าเถื่อนก็ได้เป็นพวกเก็บสะสมหัวคนเหมือนพวกอินเดียนในอเมริกาใต้ยังไงเล่าใช่เขาเป็นพวกล่าหัวมนุษย์เป็นพวกโฮมวาโลคลาสบอกหัวทั้งสองว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างคนทั้งสองเคยสาปแช่งเขาก่อนตายคราวนี้ก็เป็นทีของเขาที่จะด่าตอบบ้างล่ะไอ้แกมันแช่งเขาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมึงจำเอาไว้เถอะคลาสด่าตอบอย่างหยาบคายและรุนแรงราวกับด่าคนไม่ใช่ด่าศพซึ่งหัวทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะงึกหน้าลอยหน้าลอยตาด่าตอบมันหัวเราะเยาะและแยกเขี้ยวยิงฟันมันหัวร้อยย่อเขาทีเดียวแหละคลาสทวีความโกรธยิ่งขึ้นทุกทีเขาตะโกนด่าทอหัวทั้งสองตะโกนด่าแช่งเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูในครั้งแรกเลยทีเดียวแต่แล้วเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงทุบประตูโครมโครมชายหนุ่มจึงได้ยินคลาสคว้าถุงผ้าใบจับหัวทั้งสองยัดกลับเข้าไปอย่างลนลานแล้วเสือพลวดเข้าไปไว้ในใต้เตียงเขาขยับคอปกเสื้อพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ปากสั่นด้วยความตกใจเปิดประตูหน่อยเป็นเสียงตะโกนเรียกฟลินต์คนขนศพนั่นเองแต่เท่ายืนตัวสั่นงันงกอยู่หน้าประตูห้องจนคลาสต้องลากคอเสื้อแกเข้ามามีอะไรเหรอเราเสร็จแน่แล้วล่ะแฮคลานไหนเล่ามาสิเอ้านั่งลงก่อนแล้วพูดออกมาเร็วๆเข้าก็พ่อลูกฟุ้นเกินนะสิอยู่ๆเกิดมีญาติมาขอรับศพไปฝังเฮ้ยงั้นได้ไงจริงๆนะเว้ยแล้วก็ได้รับอนุญาตแล้วด้วยเราต้องถูกจับได้แน่ๆคราวนี้ล่ะเราสองคนต้องถูกตัดหัวแน่ๆเลยเดี๋ยว คลาสพยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่นแล้วตอนนี้ศพไม่มีหัวนั้นอยู่ที่ไหนล่ะฉันขนไปฝังที่หลุมศพรวมแล้วหลังกำแพงใกล้ๆเมืองไม่มีใครเห็นใช่ไหมยังแล้วญาติก็จะยังไม่มารับศพจนกระทั่งดึกๆคืนนี้ถูกไหมใช่เขาต้องไปเอารถขนศพก่อนบรรทุกโลงมา2 โลงแล้วเขาจะเอาศพไปฝังทันทีใช่หรือเปล่าใช่สิกฎหมายระบุไว้อย่างนั้นแกก็รู้ออโตคลานยิ้มออกมาได้เอาละเป็นอันว่าเรามีทางรอดแล้วเขาตบบ่าอีกฝ่ายญาติของคนตายคงรังเกียจไม่ยอมดูศพอย่างพินิจพิจารณาอะไรหรอกฉันว่าคงไม่ถอดเสื้อออกตรวจดูรอยกระสุนที่ถูกยิงเป้าหรอกนะแต่ศพถูกตัดหัวนะคนขนศพทวงทันทีใช่เอาละตาเท่าถ้าแกไม่อยากถูกกุดหัวบ้างยังกับทั้งสองนี้ก็รีบไปที่ร้านตรงหัวมุมถนนนั่นเร็วเข้าซื้อเข็มกับเอ็นเย็บแผลมา5 หลาฉันจะไปคอยแกอยู่ที่หลุมที่ว่าเวลา2 ทุ่มและจะเอาหัวของศพใส่ถุงไปด้วยเข้าใจไหมตาเท่าเข้าใจเรื่องทันทีแต่ก็ยังตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวอยู่เมื่อคลานผลักใสให้แกลงบันไดกลับไปงานผ่านไปอย่างยากลำบากและน่าสะอิดสะเอียนยิ่งคนทั้งสองต้องทำงานเงียบๆในความมืดด้วยเกรงว่าสายตรวจจะเห็นแสงไฟเข้าและเดินเข้ามาดูเข็มถูกสาวขึ้นแล้วปักลงสาวขึ้นแล้วปักลงปุดแล้วปุดเล่าเมื่อคลาสเย็บงานอันพิลึกพิลั่นของเขาและแล้วในที่สุดงานก็จบลงท่ามกลางเสียงร้องไห้งิ่งและครวญครางด้วยความหวาดกลัวสุดขีดของตาเท่าฟริตแต่คลาสยังระงับอารมณ์ได้มากกว่าเขาจบงานชิ้นสุดท้ายลงด้วยการยกคอปกเสื้อขึ้นปิดรอยเย็บที่ลำคอขาวซีดทั้งสองชายหนุ่มถอนใจยาวอย่างโล่งอกและแล้วคนทั้งสองก็ถอยออกไปซุ่มคอยอยู่ในความมืดนอกโรงเรือนเล็กๆซึ่งตั้งวางศพคอยเวลา6 ทุ่มที่ญาติของพ่อลูกฟูนเกอร์จะมารับศพทั้งสองไปฝังในที่สุดหลังการรอคอยอันยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดรถบรรทุกศพก็มาถึงสับปะเลอ2 คนช่วยกันยกลงศพลงจากรถคลาสกั้นลมหายใจเมื่อคนกลุ่มนั้นเดินหายเข้าไปในโรงเรือนทว่าพวกนั้นก็หายเข้าไปเพียงอึดใจเดียวครู่หนึ่งถัดมาก็ยกลงซึ่งปิดเรียบร้อยแล้วกลับออกมาขึ้นรถแล้วรถก็เล่นกลับไปออโตคลานแช่มชื่นเกือบเป็นปกติเมื่อตื่นขึ้นแต่งตัวก่อนสว่างแล้วก็เดินไปยังกองบัญชาการเพื่อทำงานประจำวันอย่างเคยยามรักษาการทำความเคารพขึงขังและเมื่อเขาเดินผ่านยามรักษาการก็ห่อไหล่อย่างหวาดหวาดพอรู้ว่าคลาสเป็นเพชฌฆาตชายหนุ่มเดินผ่าเผยเข้าไปในห้องของสารวัตรกรุงเนิร์ดเมื่อชายหนุ่มที่โต๊ะด้านนอกบอกเขาว่าสารวัตรสั่งไว้ว่าให้เข้าพบสารวัตรกรุงเนิร์ดรอเขาอยู่จริงๆพอก้าวล่วงเข้าไปในห้องตำรวจรับเกสตาโป2 คนก็ปลาดเข้ามาขนาบทันทีตวัดแขนเขาไพ่หลังราวกับนักโทษออโตคลาสผมขอจับคุณในนามแห่งมหาอาณาจักรไลท์ด้วยข้อหาฆาตกรรมยิวคิมกับอิวาฟูเกอร์นี่สารวัตรพูดว่าอะไรของเขาน่ะก็ฟูเกอร์ลงหลุมไปเรียบร้อยแล้วทั้งพ่อทั้งลูกและญาติก็เอาศพไปฝังเรียบร้อยแล้วแท้ๆเปล่าดอกไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเลยล่ะสารวัตรวัดผ้าซึ่งคลุมโต๊ะยาวตรงริมห้องออกออโตคลาสหันไปจ้องมองเขาเห็นหัวของ2 พ่อลูกนั้นอีกแต่คราวนี้ เขาไม่ได้เห็นเพียงคนเดียวแต่คนอื่นๆก็ได้เห็นอีกด้วยทั้งสองหัวนั้นยิ้มเยื้อนให้เขาอย่างสาสมใจศพก็ดูเป็นศพปกติดีผ้าคลุมที่คลุมอยู่เมื่อครู่ถูกตวัดเปิดให้เห็นแต่คอเสื้อยังยกสูงเข้าที่เข้าทางไม่เห็นรอยเย็บแม้แต่น้อยไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติไม่เห็นจะมีอะไรชวนสงสัยถ้าใครไม่ปลดกระดุมคอเสื้อลงให้เห็นรอยเย็บความลับก็ยังคงเป็นความลับแต่ถ้าว่ามีอะไรเล่าที่ผิดปกติทำให้เขาถูกจับได้คลาสมองดูศพซึ่งนอนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงหน้าเหมือนจะอ่านปริศนาให้ปลุกโปล่งไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของสารวัตรกุงเนิร์ดซึ่งพึมพำพูดอะไรเกี่ยวกับคนวิกลจริตและการฆาตกรรมคลาสพยายามทบทวนความจำอย่างหนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวมึงจำเอาไว้แต่แกแช่งด่าเขาอย่างนั้นก่อนที่เขาจะจามขวานลงไปบนลำคอของแกในห้องของเท่าฟริตแต่แล้วเมื่อตาของเขามองกวาดขึ้นลงขึ้นลงจากตัวศพถึงส่วนหัวของศพออโตคลาสก็กรีดร้องออกมาอย่างตื่นตระหนกเป็นเพราะแกไม่มีแสงสว่างในโรงไว้ศพทีเดียวแหละเรื่องถึงได้เป็นอย่างนี้เสียงสารวัตรคุงเนิร์ดพูดแว่วๆออโตคลาสไม่ได้ยินเสียงเสียแล้วเขาจ้องมองศพตรงหน้าอย่างตะลึงเพลินเพลิดหัวของศพทั้งสองดูราวกับแสยะยิ้มใส่เขาอย่างเย้ยหยันและสาแก่ใจศพของชายแก่กับบุตรสาวซึ่งเขาเย็บหัวติดกลับเข้าไปกับร่างใหม่ในความมืดทว่าได้เย็บหัวกลับไปผิดคนครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังบทความหรือเรื่องเล่าของผมนะครับก็ครั้งนี้ก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถจะลงคลิปได้บ่อยๆหรือว่าอัดเสียงได้บ่อยๆนะครับยังไงก็คราวหน้าผมจะปรับปรุงให้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ทำงานประจำด้วยก็ว่างจากงานประจำถึงจะมาอัดเสียงได้นะฮะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังครั้งหน้าผมจะพยายามเล่าให้มันดีกว่านี้ไม่ตะกุกตะกักไม่นั่นแหละจะพยายามเล่าให้มันดีกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ฟัง Home Alone